Liri e mohuar, vuajtjet e pakicave të krishtera në bot, titullohi konferenca organizuar këto ditë në Rom nga Akademia Angjëllore Kostandiniane. Ndërmjet të pjesëmarrësve dhe kardinali Silvestrini, prefekt nderi i kongregatës për kishat lindore, si dhe imzot Mikael Al-Gjamil, prokuratori i patriarkanës Antiokisë sirve në Rom. Gjatë konferencës foli edhe Taiser Amari, jordanes i krishter katolik. Aktualisht impenjohet edhe si zëdhënësi një grupi arab demokratik formuar nga të krishterë musliman, lindur për të ndihmuar të krishterët që të mos emigrojnë nga vendet arabe.
Duam të sensibilizojmë botën, posaçërisht perëndimin, për rrezikun e emigrimit të krishterëve nga vendet arabe, sidomos nga Iraku e Palestina, por edhe nga Egjipti. Duam të punojmë së bashku që të krishterët mbeten në vendet e tyre. Përndryshe, pa të krishterë, kishat do të shndroheshin muzee.
Ju thatë se të krishterët e Jordanis kanë të njëta të drejta me muslimanët.
Është i vetmi vend në cilin i kemi të gjitha drejtat politike, ekonomike e shoqërore.
Si jetojnë të krishterët në vendet e tjera arabe?
Jo si në Jordani, në Egjipt nuk shikohen si qytetarët klasës parë, në Irak aktualisht vriten, në Arabin Saudite nuk lejohet ndërtimi kishave, në Siri trajtohen disi më mirë.
Grupi që ju keni themeluar dëshiron me sa dim të luftoj pikrisht kundër largimit të krishterëve nga vendet arabe. Çu kërkoni qeverive perëndimore?
Qeverive perëndimore u kërkojmë që kur mësojnë se në një vend musliman të krishterë trajtohen keq, ndërhyjnë spaku me fjalë ashtu siç bën papa.
Me çsy i shikoni revoltat në veri të Afrikës?
Jam të jeti sigurt se po të kishte demokraci dhe drejtësi shoqërore, të rinjt nuk do të bëheshin ekstremist e prej këndej nuk do të merrin arratin drejt Lampedusës. Pse vinë Lampedusë në Evropë? Pse ikin? Sepse janë të papun, kanë uri, e sepse në vendet e tyre mungon drejtësia shoqërore.